Розділ 21. Я не наближався до сім'ї Стернвудів. Я повернувся до свого кабінету, сів у крісло, що крутиться, і спробував обдумати свою біганину. З вікон задував поривчистий вітер, несхідним потоком повітря з масляних пальників готелю по сусідству заносило сажу і крутило нею над поверхню стола, як перекоти полем на пустирі. Я думав про те, щоб піти на обід, і про те, що життя досить одноманітне, і що, ймовірно, воно залишиться таким же одноманітним, якщо я трохи вип'ю, і що трохи випити наодинці в цей час доби все одно не сильно мене розважить. Я думав про це, коли зателефонував Норріс. У своїй обережній ввічливій манері він сказав, що генерал Стернвуд не дуже добре почувається, і що йому прочитали дещо з газети, і що він вважає, що тепер моє розслідування завершено. «Так, що стосується Гайгера, – сказав я, – не я його застрелив, знаєте. Генерал і не допускав, що це зробили ви, містер Марлоу. Чи генерал знає щось про ті фотографії, за які хвилювалася місіс Ріган? Ні, сер, безперечно, ні». «Ви знаєте, що мені дав генерал?» «Так, сер. Три записки і візитку, як мені відомо». «Правильно, я їх поверну. А щодо фото, то, думаю, я краще просто їх знищу». «Чудово, сер. Місіс Ріган намагалася додзвонитися до вас кілька разів вчора ввечері». «Я виходив напитися», – сказав я. «Так, це було неминуче, сер, я впевнений. Генерал доручив мені вислати вам чек на $500. Чи цього досить?» «Це більше, ніж щедро», – відповів я. «Я припускаю, тепер ми можемо вважати справу закритою?» «О, звісно, щільно, як сейф із зірваним пневматичним замком». «Дякую, сер. Я впевнений, всі ми це цінуємо. Коли генералові стане трохи краще, можливо, завтра, він захоче подякувати вам особисто». «Гаразд», – погодився я. «Я прийду і вип'ю ще трохи його бренді, можливо, із шампанським». «Я потурбуюся, щоб воно було належним чином охолоджене», – сказав стариган з майже самовдоволеною посмішкою в голосі. І на цьому все. Ми попрощалися і поклали трубки. Запах з кав'ярні по сусідству заносило через вікна разом із сажею, але він не змусив мене відчути голод. Тому я витягнув свою робочу пляшку, налив і дозволив власній самоповазі котитися під три чорти. Я порахував на пальцях. Расті Ріган втік від купи грошей і вродливої дружини, щоб валандитися з непевною блондинкою, яка була більш-менш заміжня за шахраєм на ім'я Едді Марс. Він зник раптово, не попрощавшись, і на це може існувати цілий ряд причин. Генерал був надто гордий, чи під час першої аудієнції, яку він мені дав, надто обережний, щоб сказати мені, що бюро розшуку зниклих безвісти займається цією справою. Люди з бюро розшуку валилися з ніг від утоми та, очевидно, не вважали, що через неї варто себе переобтяжувати. Ріган зробив те, що зробив, і то була його справа. Я погоджувався з капітаном Грегорі, що це дуже малоймовірно, щоб Едді Марс вплутувався в подвійне вбивство тільки через те, що інший чоловік загуляв з блондинкою, з якою він навіть не жив. Це могло його роздратувати, але справи є справи. В Голлівуді треба тримати зуби зціпленими, щоб не подавитися заблудлими блондинками. Якби там було замішано багато грошей, то це інша річ. Але 15 штук – небагато для Едді Марса. Він не дешевий злодюжка, як Броуді. Гайгер був мертвий, і Кармен доведеться знайти іншого сумнівного персонажа, щоб мати з ким вживати екзотичні суміші спиртів. Я не думаю, що в неї виникнуть з цим якісь проблеми. Все, що їй треба буде зробити, це постояти на розі 5 хвилин і напустити на себе сором'язливий вигляд. Я сподіваюся, наступний пройдисвіт, який її підчепить, зіграє з нею гладше, радше з розрахунком на далекий рейс, а не на швидкий наліт. Місіс Ріган знала Едді Марса досить добре, щоб позичити в нього гроші. Це природно, адже вона грала в рулетку і добре програвала. В разі крайньої потреби будь-який власник казино позичить доброму клієнтові гроші. До того ж, їх пов'язувала додаткова спільна зацікавленість у Ріганові. Він був її чоловіком і зник з дружиною Едді Марса. Керола Ландгрена, хлопця-вбивцю з обмеженим словниковим запасом, було виведено з обігу на тривалий час, навіть якщо вони не пристебнули його ременями до крісла над відром кислоти. Вони цього і не зроблять, бо він зізнається і зекономить країні гроші. Всі вони так роблять, коли не мають чим заплатити серйозному адвокатові. Агнес Лозель перебувала під вартою як важливий свідок. Вона їм стане непотрібна, якщо Керол зізнається, і якщо він визнає себе винним при висуненні обвинувачення, то вони її випустять. Вони не захочуть розкривати будь-які сторони заняття Гайгера, а крім цього вони нічого на неї не мають. Залишався я. Я замовчав убивство і приховував докази протягом 24 годин, але я все одно був на свободі і до мене прямував чек на $500. Розумним варіантом для мене було б випити ще і забути про все це варево. Оскільки це був явно розумний варіант, то я зателефонував Едді Марсу і сказав, що ввечері приїду в Лас-Оліндас поговорити з ним. Ось який розумний я був. Я дістався туди близько 9:00 під важким високим жовтневим місяцем, що губився у верхніх шарах прибережного туману. Cypress Club розташовувався в дальньому кінці міста, безладний каркасний особняк, що колись був літньою резиденцією багатія на ім'я The Cousins, а потім готелем. Тепер це було велике, темне, занедбане на вигляд місце, оточене густим гаєм покручених вітром монтерейських кипарисів, які дали йому назву. Він повсюди мав безмірні, прикрашені завитками веранди і башточки, вітражні лиштви навколо великих вікон, великі порожні конюшні позаду, і загалом від нього віяло ностальгічним занепадом. Едді Марс зберіг екстер'єр майже в тому ж вигляді, в якому його застав, замість того, щоб надавати йому схожості зі знімальним майданчиком метро Голдвін-Майер. Я припаркував свою машину на вулиці в розпиленому світлі дугових ліхтарів, зайшов у сад вологою вкритою гравієм доріжкою і попрямував до головного входу. Швейцар у двобортному пальті гвардійця впустив мене у величезний тьмяний тихий вестибюль, з якого велично закручувалися догори до темряви верхнього поверху білі дубові сходи. Я віддав свій капелюх і пальто та чекав, слухаючи музику і сплутані голоси за важкими подвійними дверима. Вони здавалися далекими і не цілком з того світу, з якого була сама будівля. Тоді стрункий, блідий блондин, який був у Гайгера з Едді Марсом і боксером, зайшов через двері під сходами, безрадісно всміхнувся мені та повів за собою встеленим килимом коридором до кабінету шефа. Це була квадратна кімната з глибоким старим еркером та кам'яним каміном, в якому ліниво горіло полум'я із ялівцевих полін. Він був обшитий панелями з горіхового дерева і мав над обшивкою фриз із вицвілого дамасту. Стеля була висока і далека, у кабінеті стояв запах холодного моря. Темний і без полиску письмовий стіл Едді Марса не личив цій кімнаті, як і все, що було виготовлене після 1900 року. Його килим мав флоридську засмагу. В куті на стійці стояло радіо, а на мідній таці біля самовара – чайний сервіз із северської порцеляни. Мені стало цікаво, для кого він призначався. В куті були двері із пневматичним замком. Едді Марс широко по-товариськи всміхнувся мені, ми потисли руки, і він кивнув підборіддям на сейф. «Я легка мішень для банди грабіжників, за винятком цієї штуки», – сказав він весело. «Місцеві лягаві заходять сюди кожного ранку і спостерігають за тим, як я його відчиняю. У нас з ними домовленість». «Ви натякали, що маєте щось для мене?» – сказав я. «Що саме?» «До чого поспіх? Випийте і сядьте». «Жодного поспіху. У нас з вами більше немає про що говорити, окрім як про справи». «Ви вип'єте і вам сподобається», – сказав він. І змішав напої собі й мені, поставив мій біля червоного шкіряного крісла, а сам сперся на стіл, схрестивши ноги, тримаючи одну руку в боковій кишені темно-синього смокінга і звісивши назовні великий палець з блискучим нігтем. У вечірньому одязі він мав трохи суворіший вигляд, ніж в сірій фланелі, але все одно нагадував наїзника. Ми випили і кивнули один одному. «Були тут коли-небудь раніше?» – запитав він. Під час сухого закону я не отримую задоволення від азартних ігор. Не отримуєте задоволення від тих, що пов'язані з грошима, він посміхнувся. Вам варто заглянути сьогодні ввечері. Один ваш друг грає там за рулеткою. Я чув, у неї непогано виходить. Вів'єн Ріган. Я надпив і взяв одну з його сигарет з монограмою. Мені начебто сподобалося, як ви справилися з усім учора, сказав він. Спершу я розізлився на вас, але потім побачив, наскільки ви були праві. Нам з вами варто поладити. Скільки я вам винен? За що? Досі обережний, так? У мене є свої канали в головному управлінні, інакше я б не сидів тут. Я дізнаюся про все таким, як воно сталося, а не таким, як пишуть у газетах. Він показав мені свої великі білі зуби. «Скільки у вас є?» – запитав я. «Ви ж говорите не про гроші?» «Про інформацію, як я зрозумів». «Інформацію про що?» «У вас коротка пам'ять, Ріган». «А, це...» Він змахнув своїми блискучими нігтями в м'якому світлі одного з тих бронзових світильників, які стріляли променями в стелю. «Я чув, що ви вже отримали інформацію. Я почувався винним перед вами. Я звик платити за добре ставлення. Я не приїхав сюди, щоб випрошувати гроші. Мені платять за те, що я роблю. Небагато за вашими мірками, але мені вистачає. По одному клієнтові зараз це добре правило. Ви ж не прибирали Рігана, правда?» «Ні, ви думаєте, я це зробив?» «Я б не здивувався». Він засміявся. «Ви жартуєте». Я засміявся. «Звичайно, я жартую. Я ніколи не бачив Рігана, але я бачив його фото. У вас немає людей для такого завдання. І оскільки ми вже про це заговорили, більше не посилайте до мене озброєних шмаркачів з наказами. Я можу впасти в істерику і вкласти когось із них». Він подивився крізь свою склянку на вогонь, поставив її на край стола і витер губи прозорою батистовою хустинкою. «Ви добре заговорюєте зуби», – промовив він. «Але я наважуся сказати, що ви можете вибити 110. Вас насправді не цікавить Ріган, правда?» «Ні, з професійної точки зору – ні. Мене не просили цікавитися ним, але я знаю когось, хто хотів би знати, де він». «Їй наплювати», – сказав він. «Я маю на увазі її батька». Він знову витер губи і подивився на хустинку майже так, ніби очікував побачити на ній кров. Він звів докупи свої густі сірі брови і збоку торкнувся свого бувалого носа. «Гайгер намагався шантажувати генерала», – сказав я. «Генерал цього не сказав, але я зрозумів, що він був принаймні наполовину наляканий тим, що за цим міг стояти Ріган». Едді Марс засміявся. Гайгер випробовував таке на всіх. Це була строго його власна ідея. Він мав записки від людей, які здавалися законними, були законними, наважуся сказати, за винятком того, що він би не наважився подати позов на їх підставі. Він дарував записки з милим розчерком, залишаючись з порожніми руками. Якщо він витягував туза, у нього була перспектива, що лякала, і він брався до роботи. Якщо він не витягував туза, то він просто все це кидав. «Розумний хлопець», – сказав я. «Він кинув все, як треба. Кинув все і впав зверху. Звідки ви про все це знаєте?» Він нетерпляче знизав плечима. «Я прошу Бога не знати й половини того, що до мене доходить. Знати про справи інших людей – це найгірша інвестиція, яку людина в моїх кругах може зробити. Ну, якщо ви мітили тільки на Гайгера, то з цього боку можете вважати себе більше непотрібним». «Непотрібним і розрахованим. Мені прикро це чути. Шкода, що старий Стернвуд не найме собі на постійній основі солдата, як от ви, щоб тримати тих дівчат вдома хоча б кілька вечорів на тиждень». «Чому?» Його рот прибрав сумного виразу. «Від них одні проблеми. Візьміть брюнетку. Вона тут як скалка. Якщо програє, то залазить в борги, і я опиняюся з пригорщею папірців, які ніхто ні за яку ціну не візьме в розрахунок. Вона не має своїх власних грошей, окрім кишенькових, а що написано в заповіті старого – загадка. Якщо ж вона виграє, вона забирає додому мої гроші». «Ви їх отримуєте назад наступного вечора», – сказав я. «Я отримую назад частину з них, але в довготривалій перспективі саме я в програші. Він серйозно подивився на мене, так ніби мені це було важливо. Я дивувався, чому він взагалі подумав, що йому треба мені про це розповідати. Я позіхнув і допив. «Я прогуляюся і огляну заклад», – відповів я. «Так, будь ласка», – він вказав на двері біля дверей сейфа. «Ці ведуть до дверей позаду столів. Я краще зайду, як прості смертні». «Гаразд, як бажаєте. То ми друзі-солдати, правда?» «Звичайно. Я встав, і ми потисли руки». «Можливо, одного дня я зможу вам стати по-справжньому в пригоді», – сказав він. «Цього разу ви все отримали від Грегорі». «То ви володієте його частиною теж?» «О, все не так погано. Ми просто друзі». Я хвильку пильно дивився на нього, тоді попрямував до тих дверей, через які зайшов. Я відчинив їх і оглянувся на нього. «Ви ж не казали комусь в сірому плімуті седані пасти мене, правда?» Його очі різко розширилися. Він здався приголомшеним. «Чорт, ні. Чому б я мав це робити?» «Поняття не маю», – сказав я і вийшов. Я подумав, що його здивування було досить щирим, щоб в нього повірити. Я подумав, що він навіть трохи схвилювався. Я не міг знайти цьому жодної причини.